Eta txalero atxaledo moduan, hemen txedugu komunikabideen tartea edo agerkarien tartea gaurkoan ere, hortzirala dela aipatu dugu hainbatetan, beraz, asteko azken itzorda dugu agerkarien tartearekin, kasu hontan gaur zortzirekin, hortzilero egiten dugun moduan, eta telefonoaren bertzaldean laguntzaile modura prest dugu Amagoia Mujika, bertako kazetaria. Atxaldeon, Amagoia.
Arratxaldeon, ekin.
Zer moduz?
Ondo, ostiraleko gorputzaldiarekin eta ondo.
Ongi orden. Bueno, Amagoia, eginen dugu gaur zortziko gaien artean aukeraketa, astero bezala, eta lehen gaiarekin godiugu, gazteak eta hauteskundeak, ez? Data hauetan hauteskundei buruz solastu zarete.
Bai, hori da, ez? Data hauetan asko hitz egiten hauteskundeen inguruan, eta gu ere sartu geha zurrunbile hortan, baina, bueno, gaia pixka bat aukeratu nahi izan dugu gazteak eta hauteskundeak, ze, bueno, askotan esaten da gazteei buruz ba, paso egiten dutela, ez diala politikatik oso urrun sentitzen diala, ez diala konektatuak sentitzen politikariekin orokorrean, eta, bueno, egin duguna da pixka bat bi parteak begiratu, ez? Batetikan, Eneritz Zabala eta Ander Loiolarekin egon gara, EH Bilduko hautagaiak dira biak, Zabala Bizkaiko Batzar Nagusietarako hautagaia da, eta Ander Loiola Zizur Nagusiko udalerako hautagaia, ez? Orduan, hautatuak izango diren, eta hautatuak izan daitezken gazteak dira biak, eta bueno, erronka horri ilusio eta konpromisoz eutxi diotela kontatu digute, eta beraiek esaten dute gazte asko dabiltzala aktibo politika gintzan, ez dala egia gazteek paso egiten dutela askotan esaten dan modura, eta instituzioetatik kanpo ere politika egiten dala eta gazteak militatzen dutela erakundeetan eta baita erakundeetatik kanpoko hainbat eremuetan, ez da, beren borrokak badituztera da implikatuak daudela hoietan, ez da. Orduan, bizka bat interesantea izan da hori, beraiek instituzioetan hautagai izateko pausua eman dute, hortik ere lan egin behar dela, sinisten dutelako, baina ez zaie gustatzen esaten dan hori gaztek paso egiten dutela entzutea, ze esaten dute ez dala egia, ez? Politika hitz egiten danean, ez da, erakunde ez bakarrik hitz egin behar, eta politika egiteko bestelako moduei ere zilegitasuna eman behar zaiela uste dute biek, ez? Eta instituzioetan egiten den lanarekin lotu behar dala edo kombinatu behar dala beste militantzia eremu batzuetan egiten den lana, ez? Eta horrez dute, gazte asko dabiltzala malurraren aldeko defentsan, hizkuntzaren defentsan, mugimendu feministan, jai eremuen antolakuntzan, aisialdiko antolakuntzan, orduan ez da egia gazteak desaktibatuta daudenik, gazteak aktibatuta daude, bizitza hobetzeko lanean ari dira, bai hauteskunde garaian hautagai izanik, eta segurazki baita ere urrengo maiatzaren 28an botua emanez, ez? Orduan hori pixka bat izan da alderdi bat, eta gero egin duguna da, elkarrizketa txiki batzuk egin ditugu, gazte desberdinekin, ez? Horietako batzuk aurten lehendabiziko aldiz, parte hartuko dute hauteskundeetan eta autu emango dute, 18 urte bete berri dituztelako edo buelta hortan dabiltzalako eta lehenengo aldia izango dute aukera botua emateko. Eta beste batzuk abstenitzea erabaki dutenak, ez dutelako sinisten politikagintzan edo, bueno, desilusionatuta daudelako gaur egungo politikagintzarekin. Eta horrela oso ideia interesgarriak nabarmendu dira. Batetikan ez dira oso erakarriak sentitzen gaur egungo politikariekin, gazteak orokorrean, urrunak egiten zaizkien ereduak dira, sentitzen dute politikariek gazteen gana hurbiltzen direla hauteskunde garaian bakarrik, eta gainontzeko sasoietan ez direla batere akordatzen gazteen beharrez, nahiez, utxunez, gabeziez, erronkez, hori da sentitzen dutena. Gazten arazoak ez direla aintzat hartzen, eta hor batez ere elkarrezketatutako batek esaten du 18-25 urte bitarteko gazteak ez direla existitzen politikarientzat, ez? Eta gero, oso ideia interesgarria ere, formakuntzaren beharra, hau da, bozkatzea iriztezea, lehendabiziko aldiz bozka eman behar duzu, eta ez dago formakuntza bat, ez dago eskolan, edo ez dakit nun norbait azalduko izuna zer diren hauteskundeak, nola bozkatu behar dan, nun, noiz, zertarako pixka bat herritarrek daukagun erabakitzeko gaitasun hori garatzeko moduez, ba, formakuntza bat eskatzen dute horietako pare batek, eta oso ideia interesgarria iruditzen zaidez. Historia eta bestelako gauzak ikasten dugun bezala, ba, herritar bezala ditugun gure eskubide politikoak eta sozialak ezagutzea ere, ba, oso ikasgai interesgarria litzatekeela, ez?
Bikaina, Magoia, eta hortxe beraz, hauteskundeen gaia gazten perspektibatik, baina badire gai batzuk lantzen dituzenak ez direna hain gazteak, eta horietako bat da Amutio dendaren historia, ze historia luzea duen denda bat da, ez?
Ai, egia da gaurko gaiak ekarri ditu dugula batetikan gazteak, eta bestetikan...
Ez hain gazteak.
Gernikako Amutio dendak 1948an zabaldu zituen ateak orain dagoen tokian, baino lehenagotikan ere beste toki batean bazeuden Amutiotarrak beren dendatxoarekin, ez? Apirilaren 26an, 86 urte bete ziren Gernika bombardatu zutenetik Frankoren agindupean, eta ja ordurako, hau da, duela 86 urte, Antonio Amutioren lehen denda bazegoen Gernikako hirigunean, ez? Gerora, handikan urte batzutara, orain dela 75 urtean justu, beste toki batean, plaza hortatikan oso gertu dagoen beste toki batean ireki zuten, eta bizitza oso luzea izan du ordutika, baino pentsa, ez, Gernika bombardatu zutenean ja zabalik zegoen Antonio Amutioren lehendabiziko denda. Bueno, ba, oso polita reportajea, zeren da honek 75 urte bete ditu, bere ibilbidean zehar garapen oso handia izan du, lehen gauza batzuk saltze zituen, eta orain beste batzuk, drogeria moduko bat da, baina garai baten aziak eta landareak eta olako gauzak saltze zituen, gaur egun ba, gehiago lurrinden da bat da, eta bestelako mila gauza saltzen ditu, baina nolabait esan daiteke, salmaiaren beste aldetik ikusi dutela, herri baten historia oso bat pasatzen, ez? Eta zenbat herritar pasako ziren salmai horren aurretikan, ez? Eta zenbat elkarrizketa, zenbat errealitate, zenbat gizarte aldaketa ikusi dituzten dendariek, ba, beraien toki horretatikan, ez? Orduan bada toki bat privilegiatua gizartearen eraldaketa lehen lerro hortatikan ikusteko, ez? Hori da pixka bat Amutio dendaren xarmetako bat. Eta gero, oso kuriosoa da, ba, adibidez, garaiko aipamenak lehendabiziko urte haietan denda martxan jarri zuenean, badaude iragarki batzuk topatu dituztenak bat 1935ekoa pentsa, eta erderaz da, gazteleraz da, gazteleraz irakurriko dut, baina esaten du, semillas de puerro y remolacha, las mejores que se conocen y que tan buen resultado dieron en la temporada anterior, se hallan a la venta en la droguería de Amutio, de Gernika. Pintxa, ez? 1935eko iragarki bat. Gaur egun, bestelako produktuak eta saltzen dituzte, baina badauka gauza bat Amutio denda honek betidanik izan duna beren sorreratik handala, jendea ez dala juten bakarrik produktuak erostea, baizik eta aholkuak erostea ere juten dala, ez? Aholkuak doan dira, baina, bueno, aholkuen pila ere juten dala, ba, ez dakit, zerekin garbitu dezaketa hau, zer iritsi zaizu honetarako edo besterako, alegia zu juten zera, produktua erosten duzu, baina gaina, ba, salmaiaren beste aldean dagoenak daukan esperientzia eta eskarmentua ere jasotzen duzu, ez? Eta hori nik uste gaur egun ba, internetez eta inbeste erosten dugun garai honetan horrelako tokiak egotea, ba, ba, privilegio bat eta altxor bat dala, ez? Eta ez genituzkela utzi behar saltzen, ez? Orduan, badauka, historiak badauka bere alde politori, eta oraintxe hartu du Ainara Amutio, kuduen duela 5-6 urte hartu zuen bere gurasoen lekukoa, alegia beste belaunaldi batek jarraituko duela dendari soka ematen, eta pixka bat egin duna da moldatu baitare garai berrietara, eta bideo motx batzuk eta sarean jarri ditu, ba, hain urte hauetan guztitan bildu ditu naholkuak eta jakintza horiek partekatuz, ez oso polita iruditu zait hori ere, nire adibidez asko gustatzen zait denda batera joaten zarenean dendariak esaten dizunean, ba, bitu, ontarako hau da onena edo ontarako hau edo nik horrela egiten dut, ez, edo arrandegira joaten zanean eta esplikatzei zutenean arrai hori nola prestatzen duen berak eta zego esu ateratzen zaion, ba, pixka bat antzeko, ez, pertsonen arteko komunikazioa, jakintza transmisio hori eta hurbileko salerosketa edo hurbileko dendan xarma hori, ez? Orduan oso Gernikara joteko gogo ematen dula.
Bikain, eta amutio den da bezain historia luzea duen bertze zerbait da Antiguako pilota txapelketa, ez, Amagoia?
Ba, honek ere iruro eta amabost urte, behitu parean tokatu zaizkiu, ez da izan adaltatua, baina, bueno, egia da, Euskal Herrian badagola generazio bat, orain itzaltzen ari zaiguna, gauza asko egin dituna bere gaztaroa, gauza asko antolatu dituna, eta merezi dutenak gure errekonozimendua, ez, nire ustez. Eta Antiguako pelota txapelketa ere, iruro eta amabost urte bete ditu, sortu zen hor, auzoan, bazegolako taberna bat, ba hori oso pelota zaleak zian jabeak eta baita bertara joten ziren bezeroak, ez? Eta ordun erabaki zuten ba hori zerbait egin behar zutela auzoan, ez? Carmenolo taberna zan hori. Uh-huh. Eta ordun, bueno, hasi zian antolatzen pilota txapelketa bat Antiguoko frontoian, oso berezia da, auzoaren erdi gunean dago, oso toki berezia da, frontoi berezia da ere, txikia, baxua. Hau da, pilotan jolasteko ere teknikoki eskatzen du, ba, olako zea berezi bat, frontoi horrek. Ez da, normalean pelotari profesionalak ibiltzen dian frontoien modukoa, ez? Modlatu din behar du pelotariak pareta horietara, ere, ez? Horrek ere badauka bere meritu eta bere xarma horregatik ere bada berezia txapelketa hau, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, pentsatzea 75 urtez, asizian antolatzen da jarraitzen du oraindik eta auzoan tradizio handikoa bihurtu dala eta gaina profesionalen artean ere ba zona handiko txapelketa bat dala, ba nik uste oso gauza ederra dala, ez? Eta pixka bat herri hontan bizirik mantentzen ditugun gauza horietako bat dala, ez? Orduan, bueno, kontatzen du reportajean Asierre, gure lankide Asierre Aiestaranek, ba nola hasieran binaka jokatzen zen, gero banaka ere ibili izan urte batzutan, bueno, eta polita ere 2017tik aurrera emakumeek ere parte hartzen dutela. Hau da, aspalditik dator, baina egungo garaietara moldatzen jakin dut txapelketa bat dala, ez? Eta orduan hau gaur egun, pues gaur egungo txapelketa bat dala esan daiteke, ez? Eta gero ba polita da, komentatzen dutena garai batean profesionalak ziren pilotari denek nahi zutela Antiguoko txapelketan parte hartu. Eta gaur egun oso sonatuak diren pilotari asko hortik pasatakoak dira. Ia gehienak esaten duten bezala, ez? Esaten du datu bat ematearen, Aspe eta Baiko enpresetako pilotarien 1989 Antiguako pilota txapelketan parte hartutakoa dala. Oso datu esanguratsua da, hola, Izolatarrak, Barriola, Unanuekoka, denak dira hortikan pasatutakoak. Orduan, auzo txiki bateko, frontoi txiki bateko txapelketa bat, lortu duna pelotari profesionalak erakartzea, eta lortu duna batez ere auzoak bere sentitzea, eta parte hartzea urtez urte bultzada emanez txapelketa horri, ez? Orduan, bueno, herrigintzaren beste adibide bat, kasu honetan pilotatik abiatuta, eta oso interesantea izan da.
Bikain, Amagoia, ba hortxe utziko dugu gaurko gaien aukeraketa, gai guzti hauek eta bertzain bertze gehiago landuko dituzu ziur gaur zertzin. Mil esker, Amagoia Mujika, bertze aste batez errepaso txiki hau egiten laguntzegatik.
Mil esker zuei eta artetxo hau eskaintzeagatik eta nahi duzen arte.